Appi, ma ostsin suvila.
Kell on 9:14. Terve suve! Oleme püüdnud anda inimestele veidikene praktilist nõu selle koha pealt, mis puudutab suvilat. Arvestades, et Eesti viimastel aastatel on Eestis maamajade ja suvilate suureks buumiks läinud kokkuostmise buumiks, siis annaks natukene nõu me ekspertid abiga, et mida siis ikkagi pihta hakata ja me oleme siin väga erinevatest aspektidest sellele teemale tähelepanu pööranud. Muuhulgas ka päris alguses rääkinud maamaja keskusega sellest, et on Eestis olemas ka ekspertid, keda ongi mõistlik, kui sa oled omale kinnisvara soetanud just sellised vanu palkmaju ja maamaju, kes keda tellida, kutsuda, kes vaatavad eksperdi pilguga üle ja annavad sulle siis hinnangu, et mida sa peaksid tegema, mida välja vahetama, kuidas asjaga edasi minema. Üks nendest ekspertidest, muide, on mees nimega Tarmo Põkka, kes on meil ka Tartu stuudios istet võtnud. Tere hommikust, Tarmo!
Tere hommikust!
Tarmo, sa oled ise ju tegelikult ka, me oleme siin öelnud, meil on küll suvila rubriik, aga laiendame seda veidikene suuremaks, et sul on ikkagi maa maja selles mõttes, mille sa oled ehitanud, ma saan aru nüüd püsivaks elukohaks. Kas sa algselt ostsid kohe selle mõttega omale sellise koha, et ma teengi sellest omale püsiv elukoha või oli see ka alguses selline mõnus koht, kus suvel käia?
No meie abikaasaga teadsime kohe, et me oleme mõlema maal kasvanud ja tahame maal olla. Vahepeal oli küll mõte, et võiks osta linnakorteri, teha korda, müüa maha, saada rikkaks ja siis osta maama ja teha kiiresti korda. Aga ütleme nii, et 5 aastat sai lapatud kinnisvara kuulutusi ja üks päev jäi silma koht, mida me käisime ka varem vaatamast, detsembrikuus, siis tundus see suure kõle. Ja kui sõbrad ütlesid minule ja abikaasale samal päeval, et kuulge vaadake, siuke koht on olemas, hind oli kolina muidugi kukkunud, umbes 30%, siis vaatasime, et no mis ikka, lähme vaatame. Aga ei, me jõudsisime kohe endale kohta, kus me saame püsivalt elada. Tingimus oli see, et me saame kohe sisse kolida, sest et samal ajal teenindada mõnda kahte laenu või maksta üüri ei olnud see, mis nagu finantsplaani oleks nagu mahtunud. Nii et me otsisime kohe kohta, ostsime, 2 nädalat hiljem kolisime sisse ja oleme nüüd seal 4 aastat olnud ja noh, poolt maja remondime, poolt maja elame, et noh, muidugi meil on hea suur maja, siukene 164 ruutu köetavad pinda, et noh, saame hakkama kuidagi.
Ja kui ma vaatan sinu blogi kodusadam.wordpress.com, kus siis ka selle sama maja valmimisest ülevaade on, et põhiline, mida ma näen, on siin, et kõik on läinud poole kallimaks, kui te arvestasite. Absoluutselt kõik on läinud poole kallimaks või rohkem. Et kas see on tegelikult selline, et sa lähed sellise optimismiga ja siis hakkab elu keerama neid musti lehekülgi sulle ette ja lõpuks oled nagu täiesti väsinud sellest?
Ei, no selles mõttes, kas ta nüüd kõik poole kallimaks läinud on, ma ei ütleks, pigem on seal hästi palju enda tööd, jah, rohkem on läinud, ma ütlesin, et enda jaoks olete mõelnud, et kui no, saaks niimoodi kõik kokku ostmine ja renoveerimine alla 100 000 oleks nagu õnnelik, aga viimane arvutus näitas, et noh, see lõppruutmeetri hind kujuneb sinna 800 pluss eurot ikkagi ostmine ja renoveerimine, mis on ikkagi päris hea deal. Aga selles siis ei ole arvestatud töötunde, mis on endal väga palju nagu läinud, aga see tuleb kõik meil iga arvelt. Et pigem täna alguses oli jah, et teen kõik ise, aga tuleb aru anda, et kui sul on ikkagi väiksed lapsed, üks alla aasta ja teine samas 3, noh, sa teed seda millegi arvelt. Ja pigem täna võibolla oleks nõus kellegele maksma, et tule aita tee ära, et ise lihtsalt ei jõua füüsilist, mis sest teadmised, oskused kõik on olemas.
No rääkideski, ütleme, majadest, mis vajavad renoveerimist, no ma saan aru, ka sinul, noh, tõesti seda, ma soovitan vaadata kodusadam.wordpress.com, mul läks peopesased igiseks, kui ma vaatasin, milline töö sinna alla kõik sisse läinud on, aga et enamasti on kindlasti mingisugused nii-öelda tüüp teemad, et kui on vanad maa majad, olgu need siis ükskõik, ma ei tea, 40, 50, 60 rohkem aastat vanad, et seal on mingisugused kindlad asjad, mis tavaliselt esimese asjana tõenäoliselt vahetusse lähevad, mis asjad need on, millest enamasti alustama peab?
No ilma, et ennast nagu petta või väga kurb olla, siis on alumine palgiring, akna alused, aamen kirikus, mis nagu tuleb arvestada sellega. Nüüd ma ütlen täna ka mundament, mida ma võibolla ise ka mõnda aega tagasi natukene halaendasin, aga enamus, mida ma selle aastal olen hoonekind vaatamas, on ikkagi see, et mundamenti, mille ei pea midagi tegema, on väga vähe. Mõnel on ikkagi on vähe seal täitsa uut fundamenti, kus sellega alumine palgiring ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, mõni küsib, et tahaks põranda ära teha, aga ma ütlen, et kuule ka vaata, sul tegelikult fundamenti ei olegi, et ta on liiga nagu madal või ta ei püsi sul koos. et noh , miks me räägime vundamendist , noh vundament on see , mille peal maja püsib ja kui see on nagu kivid on paigast nihkunud , ta omavahel ei ole nagu seotud , siis sealt tuleb kõik see külm sisse , et noh , mul võib olla ühes toanurgas pluss 20 kruus , aga teises toanurgas , kus mul vundamendist pahiseb läbi , hiired jooksevad sisse , on mul põrandal ainult 10 kraadi sooja talvel , noh , ei ole väga mõnus . ja kui ma need auke kinni ei topi , siis need närilistega ma võitlen kuni detsembrikuuni rõõmsalt . et on just see vundament ja vundament on paljuski , noh , 100 aastat olnud , ega need kivid ei lähe katki , vaid need sideained vajuvad ära ja paljud probleemid on ka inimtekkelised , on viidud torud siis või kanalisatsioon välja , kivi on ära võetud , aga noh , mängides jengad , võtad sa järjest klotse , siis loomulikult hakkad ta üks hetk kokku kukkuma . aga palgi alumine ring ja vundament on omavahel seotud , sest et kivipinnast tõusub kapellaarniiskus , mis on täiendav niiskuskoormus ühele palgile . et kui me võtame meie kliima , siis meie kliimas on aastane sademete hulk kusagil 600–700 millimeetrit , noh , piltlikult öeldes vana maja mõistes kuni akna alumise ääreni . ja sellega peab hoone hakkama saama ja see kõik tõuseb üles järjest . nii et kui lugeda KredExi ja Tallinna Ülikooliga koos tehtud majade , vanade majade uuringud , siis noh , alumine palgiring kohati oli 30–50% niiskussisaldus , järgmine 30–40% ja see , mis on nagu ehituspuidu noh , protsent 16 ja sealkandis , noh , see oli alles kolmandas palgiringis . nii et selles ma ütlengi , et esimene alumine ring , isegi kui tundub nagu hea , tasub üle kontrollida ja vundamendi liite koht ja palgi liite koht teha nagu tihedaks , et sealt ei läheks külm läbi ja niiskus ei paigaldada ka hüdrolisatsioon .
no kui sa ostad vana maamaja , siis seal ei ole varasemalt midagi tehtud , siis ega ju väga paljudes neis ei ole selliseid tänapäevaseid mugavusi , ei ole duširuumi , ei ole WC-dki sees , eks ole , kas need tegelikult sobivad sinna majja , kas seda on võimalik niimoodi ehitada , et see noh , et see ei tee kahju lõpuks sellele majale ?
ei no kõike on võimalik teha , küsimus on lihtsalt , mis on selle hinnalipik selle juures , et ja kuidas seda planeerida , et jah , seda süsteemi peab tervikuna vaatama , sest et kui vanasti need majad olid , siis ei olnud meil seal pesemisruumi . Minul oli pesemisruum tehtud kuhugi ühte nurka ja köök oli , aga mis oli see meeletu nagu niiskuskoormus tulemus , hommikul tehti tuli alla , kõik seakartulid , kõik asjad tehti ju seal ja selle tulemusena maja keskel oli mul 4 aastat tagasi üks suur auk , sest et kõik köögiseinad , kõik , kus see niiskeruum oli , kõik tuli maha kanda , mida ma lootsin , et ei pea . Et okei, kui seda noh, nii palju seda niiskuskoormust varasemalt ei olnud, aga duširuuma ikkagi on see, kus me tahame viieliikulise perega käia pesemas. Kui vaadata seda, et me lihtsalt teeme pesemisruumi, kuigi kaua võtab aega, et ta ventileeriks ära, et me jõuaks seal õhuniiskuseni 60%, noh, loomulikus tingimuses läheb selleks 24 tundi, aga 24 tundi jooksul me käime ikkagi mitte korda nagu pesemas, et sa pead seda niiskuse ära juhtima, et ta ei läheks nagu sellesse kandetarindisse ja selle ära tõkestama, et niiskus tehniliselt kõige parem on seda ehitada kuhugi hoone keskele, aga saab ka välja ehitada, noh, aga kõigil ei ole maja nii suur. Kõik on võimalik.
Ja just ma vaatasingi, et näiteks selle sinu näite pealt, et on võimalik ka täiesti sellisesse vanasse väärikasse maamaja ju teha valatud põrand panna, põranda küte, et see kõik on võimalik ja teha ja, seda ka nii, et see noh, näeb ka okei välja, et see ei ole kuidagi, ma ei tea, silma riivav.
No minu huvi ongi olnud see, et kuidas saada võib-olla need tänapäeva harjumuspärased mugavusi, aga mitte kaotada selle vana maja võlu ja detaili. Noh, ma oleks võinud ka lasta, ma ei tea, mingi pliidi teha moodulelementidest või kusagilt tellida, aga noh, potsepp ladus 3 kuud rõõmsat ja tuli oluliselt suurem, et ta lähtend tingimus oli see, et ta sobituks sellesse keskkonda. Et ja noh, vanasti ikkagi inimesed olid ju kodus või keegi oli kodus ja hoidis selle maja nagu elamise nagu soojaks, aga tänapäeval meil töö paljuski on see, et jõuad õhtul 6-7 koju, sa tahad ka, et oleks soja, et sa ei hakka kohe kütma. Et noh, kuidas sa siis selle saavutad või mis tagab su selle püsiva mugava temperatuuri. Ja kui sul puid ei ole, noh, ega see puuruud, et ruumimeetri hind täna on ju veel seal küll 50 euro kanti, et kui ma arvastan palju läva aastas puid maksma, siis see ei pruugi kõige odavam lahendus olla. Aga noh, igal ühel on see erinev.
No küttesüsteemid on ka see sama spetsialisti valdkond, eks ole, et kust sa leiad selle mehe, kes siis teab, eks ole, kuidas seda ahju uuesti laduda või seda pliiti ümber teha, et neid on vist ka tikku tulega vaja otsida.
No ütleme nii, et ega patsieppade järjekord on ikka niisugune pool aastat, aga kogu see protsess ongi see, et kus täna küsid, aga see kohe kedagi ei saa, et ikkagi paar-kolm kuud, pool aastat on mingit asjade planeerimisel mõistlik asi. Mina vaatasin patsieppade kutsekoja nimekirja, kellel oli vastav pädevustunnistus ja selle järgi mina oma patsieppa leidsin.
Nii et kokkuvõttes võib öelda, et tegelikult on võimalik ikkagi praktiliselt kõikidest vanadest maamajadest teha sellised püsivad elukohad, nii nagu meil juba läbi käis põhiline asi, hakake vaatama fundament, palgid ja sealt edasi on juba vastavalt, kuidas on teie eelarve rahakott ja kuidas te töömehed kätte saate, on võimalik tegelikult ehitada küll kõik väga, väga tänapäevaseks nii öelda.
Absoluutselt, aga noh, ongi lisaks see, et selle ehitamisvõimalusega on, otsid üles kõige teised läbijooksukohad. No, need on aknaalused, kus on teine kahjustuste koht. Eks siis tegelikult kandetarind on see, millele võib-olla vähe pööratakse tähelepanu. Aga kui sul kandetarind ei pea ja annab järgi, siis sa võid sinna värvi selga panna ja panna selle lisasoojustuse juurde. Aga kui sa paned 10 cm soojustust koha peale, kus on auk sees, siis tegelikult seal ei ole 30 cm seina paksus, vaid seal ongi see 10 cm.
Nii et kokkuvõtvalt võib öelda, et ärge hakkake kohe ilusaks tegema. Vaadake kõigepealt, kas kannab ka.
See on nagu, et skelett peab kandma, et siis saad liha luudele hakata kasvatama.
Just.
Tarmo Põkka, aitäh tulemast meile stuudiosse ja veel kord kodusadam.wordpress.com, kes tahab vaadata, kuidas Tarmul majaehitus läheb ja võib-olla sealt ka ise siis nõu ja nippe saada, siis visake pilk peale. Aitäh Tarmo Põkka ja edukat päeva jätku!
Appi! Ma ostsin suvila!